الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. حديث الحسن رواه ابن ماجه. بو حديث ابن ماجه جين تغنده كلا حسن درج سندغ حديث ابن عباس اسمله صحابدان روايت قلنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم айтты ди дурустлыкта ди الله تعالى минем умматыма ди ялгышлык белән яки онотылып һәм инде мәҗбүр ителеп эшләнгән нәрсәләрне гафу итәчәк ди. Менә бу хадис Аллаһ субхана ва тааля кулларына шулай рәхимлек күрсәтә, әгәр дә без инде ялгышып яки белемсезлек аркасында инде онытып берәр хата, гынахлык гамәл кылабыз икән, Аллаһ тааля моңа безгә гынахын язмый инде, гафу итә. Һәм моңа бу хадискә шулай ныгыта торган аятлар да бик күп инде. Шуның берсе Бакара сүрәсенең 286 аятында: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا دي. إي ربنا بر الله بزنا دي أنطب يلغشب شلين غنخلار وبغزشن غزاب لماسا ندي دي أيتلا سورة دي خمشلا أحزاب سورة سن بيشن شايتن دي: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم دي. سيزغا دي خطلانب يلغشب эшләгән эшләрдә дә гынах юк ди, әмма дә ләкин нәрсәне сез ниятләп белә торып эшләдегез икән, шуңа гынах булачак, шуңа гынах язылачак ди инде. Моңа нинди мисаллар китереп була? Мәсәлән, кеше намаз укыганда сөйләшергә ярамаганлыгын белми, һәм намазда, мәсәлән, сөйләшеп җибәрә ди. Мәсәлән, намаз укый ди, һәм берәрсе анда теге төшкереп җибәрә инде. Ул әлхәмдулла дип әйтеп куя, мәсәлән. Әлхәмдулла дип әйтә инде төшкергән кеше. Һәм мин намаздагы намаз укыган кеше әйтә: «Ярхамакалла Аллаһ Тәгалә, сиңа рәхимле булсын» дип инде. Бу моны белмичә дә эшләргә мөмкин имә? Намазда сөйләшергә ярамаганлыгын турында, яки онытып ялгышып инде. Мондай кешенең инде галимнәр әйтә, намазы бозылмый, сөйләшсә дә. Ни өчен? Чөнки ул белмичә, яки ялгышып, онытып эшләде. Шуңа күрә моңа гынах та язылмый, һәм намазы да бозылмый инде. Һәм инде моңа дәлил булып, Муслим җыентында килә торган бер хәдис инде. Бер вакыт Муавия исемле сахабы мәчеткә килә дә инде. Һәм намазга керешә инде. Һәм намаз укыганда инде бер кеше төшкереп җибәрә инде. Һәм инде Муави радиаланху ярхамакалла ди инде. Аллаһ Тәгалә сиңа рәхимле булсын. Бөтен кеше моңа күзен кара инде. Бөтен кеше шундай ачулы йөздән ничек инде намазда бу сөйләшә ди инде. Ә ул вакытта Муави радиаланху хөкемен белмәгән була. Намаз вакытында сөйләшергә ярамаганлыгы турында. Бөтен кеше шундай итеп теге каты итеп карап куя: ничек инде син намазда сөйләшәсең ди инде. Һәм намазны укып бетергәч, бүтән кеше инде нитә башлый инде теге, тавыш чыгара башлый, ничек намазда сөйләшергә ярамый, сөйләшә анда дип инде. Һәм пайғамбар саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде иң хәерле укытучы чакырып китерә дә Муавия радиаллаһу анһу. Һәм әйтә: «Инна хәзихи ссала ла яслуху фиха шәйун мин кәләмин нас, иннама хия тәкбир ва тәсбих ва кыраатул Куръан» ди. Дөреслектә ди, бу намаз ди, һәм анда ди сөйләшергә ярамый ди. Гадәтләнгәнчә, теге гадәти кеше сүзләре белән сөйләшергә ярамый. Бары тик намазда булырга тиеш: тәкбир, Аллаһу акбар име, тәсбих сүзләре, субханаллаһ бихамди, субханаллаһ ләзим, яки инде Куръан уку ди инде. Һәм галимнәр әйтә, менә бу хәдистә шушы киссадан дигәндә күренгәнчә, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шушы сахабиега намазны яңадан укырга кушмый. Йөрәтә генә намазда сөйләшергә ярамый, намазда Куръан укырга кирәк, тәсбих, тәкбир әйтергә кирәк. Әйтмә аңа, бар яңадан намазыңны укы, намазың дөрес түгел дип инде. Менә бу шундый галимнәр истинбат чыгара, сөйләшү онытып яки хөкемне белмәгән килеш инде сөйләшәбез икән инде намазда, намазыбыз бозылмый инде. Һәм инде аны яңадан укыйсы юк инде. Яки, мәсәлән, бер кеше шулай Рамазанда, мәсәлән, мәҗбүри рәвештә бит не Рамазан айында ураза тотабы. Шулай ялгыш онытылып кеше ашап җибәрә икән, шулай аның уразасы бузылмый. Без беләбез бит, яңа хадис тә бар, Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, кемде онытып, ялгышып, ашап ишеп җибәрсә дә, ул уразасын дәвам итсен дә, аның уразасы бузылмый, ахм дөреслектә дә Аллаһ Таала аны ашарткан, ашаткан, ишерткән генә дә инде. Бу шулай ук теге ялгышып, онытылып, ашасак инде намаз уразабызның дөреслеге турында инде. Уразабызны дәвам итергә кирәк, бузырга түгел инде. Һәм моңа мисаллар бик күп китереп була инде, шул белмичә, ялгышып, онытып эшләгән гамәлләребезгә, гамәлләребез турында инде. Берәр мәсәлән, хөкемнәр турында, мәсәлән, берәр нәрсәне эшлибез без хәләл дип инде. Соңыннан беләбез, ғилем алып анда оқып, мәбірар уағазда іштім, мә бұға мәліпіз біздің харам болған екен. Әйе, біз тәуә қылып енді, ғафу өтініп, Аллах Тәаләдән шушы іштен тоқтыйбыз. Мұнда ләкен енді тәгі білмейші ішіләгендіктен, Аллах Тәалә бізге мұна ғынақны язмай енді, Аллах Тәалә кешіре. Мұнда ләкен білгәш хөкімін енді, біз мұны енді қалдырыға тиешбіз. Әгер дә біліп, ішлейбіз екен, бұ уақытта енді хешіксіз бізге ғынақ язылашақ, Аллахның азабы болашақ енді. Чөнки Біліп ішленген гүнахның, аның ғазабы қатырақ, білмеші ішлемеген кішіге қарағанда. Чүнки Аллах Тәалә еріштірді, білді, білә тұрып енді сен тәкәбірләнеп, тағын да астыртынақ болып, шул гүнахны ішлейсің екен енді, хайшексіз Аллах Тәалә мұндай кішіге енді ғазабы қатырақ болашақ енді. Хәм, мына бу біздің шулай Анар әйтерге антқанмын, мәсәлән, намаз құрған ұтсақ. Мәсәлән, қазір бейтінде үйлә білән икінді арасы бік яқын шылай бейтін, вақты шығып кетірге де мүмкін. Мәсәлән, кіші үйләні оқыды да, қайтып үш білән мәшғіл болып енді, ұнатып жіберді икіндіні оқырға. Анда, мәсәлән, ақшамны оқып қойды дейл, мәсәлән, деймі? Хамбетін, оп, есіне түшті қарайлы, мен бейт икіндіні оқымадым деп енді. Бұ уақытта Анатылған сәбәпле шушы хәдиске әләгә, шушы аятларга Аллаһ Таала шулай гынахын язмый. Әмма дә ләкин бу кешегә кода кылырга кирәк. Шушы икендене укырга кирәк яңадан. Чөнки Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Бухари җинтында килә торган хәдистә: "Мәннәмә ан салатин ау насиха фалйусаллиха иза закара хади." Кимдә кимди намазынды йоклап калса, яки онытса, укырга, менә шушы мисалдагы шәйнеме, Уланы да укысын да исенә төшергәч тә ди. Менә без намазыбызны йоклап калса име, яки анда онытып калсак инде, хәтта аның вакыты чыкса да, без аны кода кылырга яңадан укырга тиешбез инде. Бу оныттым, миңа гынах язылмый дип инде, без калдырып китергә тиеш түгел, юк, без аны кода кылырга тиешбез инде, кире кайтарырга тиешбез. Бу фарыз булган гыйбадәтләргә кагыла инде. Нәфилләр инде, ансы мәҗбүри рәвештә түгел инде нәфил гыйбадәтләргә килгәндә инде. Шуңа күрә менә без белмичә яки хаталанып эшләгән эшләр булса инде төшенкелеккә бирелергә кирәкме? Шушы Аллаһ Тәаләнең киң рәхмәте белән инде безгә инде белмичә туры эшләгән эшләребезне Аллаһ Тәалә гафу итәчәк инде. Шулай ук тагын бер кабатлы инде. Бу безгә теге өмет уята инде. Әйттік бейт Аллах Субхану Атағалә ине рахимді зат, біз аңа үмітләнергә тиеш біз. Әмә бу хәдистә бездә нәрсә шушы үмітне тагын да уятып җибәрә инде. Төшенкелеккә бирелмәскә. Һәм шуңа күрә хаталансак инде, шушы хәдисне искә төшерергә тырышып инде. Һәм инде гынахлы гамәлләр кылмыйча инде, Бары тик Аллах Таала риза булган гамәлләрне кылып яшәргә насыйп әйләсен. Субханакаллаһу бихамдика ва ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илайк.